časopise s lesklými obálkami ho nenajdete. Přitom je takřka ukázkovým příkladem těch, kdo zde od sametové revoluce budují občanskou společnost. Pěkně z dola, od nuly. A nemálo se mu podařilo. Spolu zakládal organizaci, která je dnes největší neziskovkou na poli pomoci duševně nemocným. Spolu zakládal první sociální firmu v republice. Ovšem po třech dekádách se rozhodl přejít do státních služeb. Co ho k tomu vedlo a jak se mu dnes daří podporovat reformu péče o duševní zdraví? Nejen o tom bude následující rozhovor. Hostem dnešní Osobnosti Plus je Pavel Novák, zakladatel Fokusu Praha a v současnosti regionální koordinátor reformy péče o duševní zdraví pro Prahu. Úředník na ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Pavle, my se neznáme nijak dobře, ale za to velmi dlouho, cirka 35 let, a vykání by nám v rozhovoru, jak jsme usoudili, dělalo problém, tak tímto prosím posluchačky a posluchače o pochopení. Jak ses vlastně sám dostal k tématu duševního zdraví?
Jo, to je jako trošku dlouhá historie, nicméně
v kostce,
když jsem skončil neúspěšně chemicko-technologickou školu vysokou, tak jsem hledal, kam jít a skončil jsem psychiatrický léčení v Kosmonosích.
Možná ne jako tím, pacient.
Ne jako pacient, ale jako ošetřovatel. Asi tím, že moje máma pracovala s Dariou Kocábovou, vlastně mámou Michala Kocába, a Daria Kocábová pracovala jako psycholožka v Kosmonosích, takže to byl takový... A mě to nějak jako zajímalo tehdy úplně platonicky za psychiatrie, takže jsem skončil tam.
No, zajímalo platonicky, tak co si tam objevil, co ses tam vlastně dozvěděl?
Pro mě to bylo strašně výživný, to bylo víc jak 4 roky jsem tam pracoval a to bylo vlastně permanentní setkávání se s lidma, kteří byli v něčem strašně zajímaví. A já jsem tam pracoval na příjmovém oddělení pro muže, takže tam opravdu vozili často policajti, sanity, lidi, kteří byli v akutním stavu, často psychotickým,
je to vlastně
podobný. A teď vlastně bylo zajímavé, ta psychiatrie byla v něčem děsivá, protože to bylo uzavřené oddělení. Všichni byli v pyžamech nebo v teplákách, personál byl v bílých pláštích a pro mě bylo ale zajímavý třeba noční, kdy byl čas si s těma lidma povídat a tam byl třeba surrealistický básník, úžasný pak spisovatel, prostě lidi strašně zajímaví, vtipný a který měli za sebou obrovský příběhy.
I to se děje dnes, musíme říct. Když si vybavíš podmínky té psychiatrické léčebny v 80. letech a srovnáš je s podmínkami dnes, tak jak velký je to rozdíl?
Jednak ten rozdíl vlastně paradoxně není moc velký, protože se zlepšily jakoby podmínky v tom, že je vymalováno, jsou lepší postele a tak dále. Ale ve finále ty nemocnice zůstaly skoro stejné. Mě to samotného překvapilo, já jsem v Kosmonosích se nechal províst asi před rokem několika odděleníma a vlastně jsem si uvědomil, že se tam v tomhletom ohledu moc nestalo. Zůstalo tam hodně lidí, kteří byli na více lůžkových pokojích, zůstávají tam prostě velmi dlouho. No a vlastně to na mě dělalo velmi podobný dojem. Pro mě tehdy to bylo, já jsem byl mladý, tak jsem si to moc neuvědomoval ty věci, nicméně velký kontrast mezi tím, jak třeba tam chovala ta Daria Kocábová. Pro mě to byla škola etiky, bylo prostě úžasný. A pak velká část personálu, která se chovala prostě k těm lidem naprosto nedůstojným způsobem.
A tohle byl ten
nejdůležitější.
To bylo nejdůležitější a tohle byl i důvod, proč ses pak sám, vlastně ne až po revoluci, ale už se to připravovalo předtím, proč ses sám začal věnovat lidem s duševními nemocemi mimo brány léčeben.
No, ona Daria Kucáva mě doporučila na psychoterapeutický výcvik, který byl dřív takový napůl undergroundový pod takový Skála Urban Rubež, taková ta trojice. Tam jsem se potkal s dalšíma lidma, který nějak přemýšleli jinak, zejména teda s Johannem Pfeifferem, psychiatrem, který byl hodně vlastně se tím zabýval a tehdy už před revolucí vlastně zakládali takovou jakoby komunitu nebo programy pro lidi, kteří byli hospitalizovaní tehdy na psychiatrickém centru Praha.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a nakladatelství Karolinum teď vydali knihu s názvem Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989. Bude to, myslím, velmi zajímavá publikace a zmiňuji ji proto, že je tam právě i kapitola s tebou v souvislosti se začátky organizace Focus, Focus Praha. Ovšem souběžně existuje Focus Česká republika. Vzpomínáš na ta 90. léta v dobrém? Nebo si teď s odstupem času ve srovnání se dneškem říkáš třeba, jaký to byl děs, protože to říká kde kdo?
Ne, to bylo úžasný. 90. leta byly naprosto úžasný pro nás, protože najednou to byl obrovský předěl. Že? Najednou bylo možné jako zažívat věci, které prostě v těch osmdesátkách nešly, nebo za té totality. Takže, a je pravda, že tím, že jsme zakládali Focus, tak jsme vlastně hodně toho času, vlastně permanentně prostě jsme věnovali tomu, co je možný udělat, hodně se vymýšlelo, všecko bylo možné nahodnou tehdy. Jo. Takže v tomhle tom já si myslím, že možná, že pro naše rodiče to bylo něco jako 68. Akorát tam to skončilo hodně rychle, ta frustrace přišla prostě s tankama rychle. Tady ta frustrace přichází asi až teďka. Ale já jsem šťastný, že jsem to mohl zažít. No.
Říká Pavel Novák, spoluzakladatel organizace Focus Praha a host dnešní Osobnosti Plus. Řekni prosím tě jenom stručně pro posluchače, kteří třeba možná nikdy o téhle organizaci nic neslyšeli. Focus Praha, jak vlastně funguje? Už jsem řekla, že je největším poskytovatelem služeb na poli duševního zdraví v republice a služeb nejen sociálních, ale v posledních letech i zdravotních, že? A existuje síť X Focusů. Co se vlastně díky tomu povedlo?
Možná to je, vlastně tam je v tom zakódovaný ten začátek vlastně v historii Focusu a to je to, že to vznikalo tehdy v době vlastně, kdy najednou se otvírala ta svoboda a zakládali to lidi, kteří zažívali lidi různě s duševním onemocněním, kteří byli zavřený v psychiatrických nemocnicích, nemohli pracovat často, byli na těžké medikaci. Takže vlastně Focus začal pracovat v komunitě, začal pracovat s těma lidma mimo nemocnici, začal budovat, tehdy ještě nebyly sociální služby, ale nějaké služby, které jim pomáhaly prostě běžně žít. Hodně tam byla psychoterapie na začátku, teď už není tolik. Teď víc se vlastně Focus zaměřuje na to, co fakt lidi vlastně potřebují a je to od podpory v bydlení, v přípravě k zaměstnávání a hledání zaměstnání nebo teda budování třeba nebo sociální firmy.
A psychoterapie není to, co lidé potřebují, nebo není to až tak moc důležité pro tu cílovku Focusu?
Neřekl bych, že to je takhle. Jako Focus dál má denní stacionář, který je založený hodně psychoterapeuticky. Nicméně vlastně najednou bylo důležitější to, jestli mají lidi kde bydlet a jestli to zvládnou, když bydlejí sami. Jestli po 10 letech hospitalizace zvládnou si uvařit a zajít si na úřad, když je něco potřeba vyřídit.
A zvládnou? Zvládnou s podporou, že?
Bez zesporu, jo. Není to samozřejmě pro mnoho lidí, to je prostě složitý, ale
zeptám se na rovinu. Jinými slovy se ukazuje, že v mnoha případech ti leta letoucí hospitalizovaní pacienti třeba s nějakou těžší duševní nemocí, že vlastně nemuseli být ta dlouhá léta někde v léčebně?
To je jednoznačný. Jako, myslím, že ten systém, který dneska v České republice pořád ještě je, kdy máme téměř 3000 lidí, kteří jsou hospitalizovaní díl než 6 měsíců a přes 800 lidí, kteří jsou hospitalizovaní díl než 5 let, a tam vlastně ta zdravotní podpora na lůžku není prostě nezbytná. To je daleko víc sociální záležitost. A víme, že v jiných zemích to prostě jde. V některých zemích nemají v podstatě psychiatrické nemocnice. Takže jsme trošku v minulém století s naším systémem.
Už vlastně kolem toho roku 1989, když Focus vznikal, tak vy jste se právě snažili, nebo měli jste za cíl už tehdy, ty obrovské lidojemy, ty obrovské léčebny, kterých máme dnes pořád na 20, tak už tehdy jste přišli s tou myšlenkou, že je potřeba je zavřít. A jak se teď zpětně díváš po 30 letech na to, že se vám to de facto nepovedlo?
No, já si uvědomuji, že to je přesně ta frustrace. Jo. Že ze začátku tam byl velký náboj, velká snaha o to a ono to pak postupně prostě nešlo, jak je ta česká společnost v něčem strašně uzavřená vůči některým změnám. Tak pro nás to bylo prostě 20 let frustrace. A teď se o tom začíná mluvit, že to možná, a to i zavřít nemocnici psychiatrickou je pořád ještě hodně.
To je tabu, pořád je to
hodně
tabu,
jo, takže... Mm-hmm. Takže my říkáme ano, přeměnit ji. A já jako ten, kdo je zaměstnaný ministerstvem zdravotnictví, tak říká, je potřeba to přeměnit, ale není potřeba následný lůžka pro lidi se závažným duševním onemocněním. To znamená, ty tam nepotřebují být zdaleka moc dlouho a je potřeba najít jiný systém péče, který jim umožní žít pokud možno co nejvíc doma.
Proč ses vlastně po dlouhých letech rozhodl, že organizaci Focus Praha přenecháš kolegům a staneš se státním úředníkem, že se dáš do služeb státu? Má to souvislost s tou frustrací? Mě také blesklo hlavou 17. listopad, jak pan Mynář vlastně vyzýval k angažovanosti lidí, jako jděte do politiky a podobně. Tak jsem si říkala, když jsem psala přípravu na tenhle náš rozhovor, jestli teda ty ses rozhodl, tak já do toho teda jdu, nebo co to bylo?
Já to vnímám, že to pro mě není politika. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě jsou to nějaké jako témata psychiatrie a péče o duševní zdraví je vlastně téma politický. Jo. Ale,
jasně, aby bylo jasno posluchačům, ty nejsi na politickém postu.
Tak mm-hmm. A ministerský úředníka na ministerstvo přijdu jednou za měsíc, jinak jsem vlastně v terénu, nemám kancelář a funguji daleko víc na magistrátě, protože moje role je tu reformu budovat v Praze. A takže hodně spolupracuju se všema poskytovatelema s Prahou. Ale jednoznačně ten důvod, proč jsem na to kejf a proč jsem do toho šel, byla ta frustrace, že se nám to nepovedlo ze strany neziskovky. A teď se ukázala příležitost, že by se něco takového mohlo povíst. A pro mě důležitý, že teď ta příležitost už jsem nechtěl, aby se jen tak jako nám protekla mezi prstama. Takže já mám hodně vlastně tu Prahu, znám hodně lidí v Praze a říkal jsem si, že aspoň v Praze je možný některé věci zakotvit tak, aby ta reforma se povedla nebo respektive neskončila.
A mimochodem, proč je teď ta příležitost? Co se změnilo, jo, že teď ta příležitost je? Je jo, to, jako dejme tomu, příznivější naladění současné vlády? Nebo co to je?
Co je příznivé, je to, že od roku 2013 se ministerstvo zavázalo k reformě psychiatrické péče. Je tam nějaký dokument vládní strategie psychiatrické péče, kterým se vlastně zavazuje a čerpáme evropské fondy. Ten projekt reformy, na který jdou evropské peníze, je vlastně velký a Evropská komise nikdy nedala tolik peněz na takovou reformu. Takže Evropská komise chce, aby se něco stalo. Takže český stát dneska nemůže jen tak jako okolo toho obšlapovat. Ty závazky tam nejsou nicméně tak silný, je tam nějaká redukce, ale jenom 15% lůžek, je tam vybudování 30 center duševního zdraví a nějaká strategie. Takže tohle byl nějaký předpoklad a druhá věc je, že dneska už, jak mluvíme o reformě, tak už je to daleko dál, už je to za tím, co bylo tehdy v té strategii.
No, když tedy obhospodařuješ z pozice ministerského úředníka tuto reformu v Praze, tak jak je to v současnosti v metropoli? Zkus to prosím v kostce opravdu stručně popsat. Zajímá mě, zda třeba centra duševního zdraví, kterých už je v Praze několik, zda už začínají nebo začala přebírat pacienty těch velkých nemocnic. Tady v Praze se to konkrétně týká Bohnické psychiatrické nemocnice. Funguje to?
Určitě se nám povedlo v Praze posílit komunitní služby. Center duševního zdraví v Praze je dneska 5, který jsou multidisciplinární a vedle toho funguje několik dalších komunitních týmů, které jsou zatím sociální. Ta Praha zatím není pokrytá, protože Centrum duševního zdraví má spát 100 000 obyvatel, takže je pokrytý zhruba půlka Prahy. Ale zásadně Praha je ochotná na tom dál pracovat a zavazuje se vlastně sama k tomu, že tu reformu bude dělat. S nemocnicí se spolupracuje.
No a já tě teď trochu chytím za slovo. Mám si to představit tak, že dejme tomu na polovině území Prahy. Když se člověku udělá zle, prostě zhorší se. Představíme si třeba, aby to bylo jasné, někoho, kdo buď trpí schizofrenií, ano, nebo nějakou jinou podobně těžkou nemocí. A teď je v té prostě špatné fázi. A tak dřív to bylo tak, že v podstatě musela přijet záchranka nebo někdo nejbližší musel vzít toho člověka a odvést do léčebny. Co teda ti lidé na polovině území Prahy teď můžou udělat? Mohou zvednout telefon a zavolat do CDZ?
Určitě. Mm-hmm. Pokud bydlí na Praze 9, 8, třeba 6 a tak dál, tak se můžou ozvat na Centrum duševního zdraví.
A co se stane? A jak rychle se to stane?
Myslím, že jsou schopní během několika dnů prostě i pokud je to nějaká krizovka, tak to řešit velmi rychle.
Několika dnů, čili pořád nejsme tam, kde, já nevím, třeba Laponsko, kde mají metodu otevřeného dialogu a je tam tým, který přijede do 24 hodin.
Ale myslím si, že ve chvíli, kdy je znát, že to je krizová situace, tak ten tým to prostě protlačí rychle. A možná do jednoho, do dvou dnů asi je schopný tam vyjet i psychiatr, sestra, sociální pracovník, tak, jak je potřeba. Takže tohle to řešit můžeme. Taky teď domluváme se záchrankou pražskou nějaký pilotní projekt společně CDZ a záchranky, takže tam by ta spolupráce mohla být. V nějakých momentech prostě ještě zůstane psychiatrická léčebna a nutnost hospitalizace pořád ještě jako jedna z možností. Jo.
Samozřejmě, aby zase jsme to tady nemalovali, takže nejsou lidé s diagnozami těžších psychiatrických onemocnění, kteří by nepotřebovali si jít lehnout někam na nemocniční akutní lůžko. Takový lidé vždy byli a jsou a budou. Nicméně existuje iniciativa Neklid.cz, kde se lidé začali ozývat s kritikou péče, která se jim dostávala na uzavřených pavilonech nemocnic. Různých nemocnic, včetně té pražské v Bohnicích, kde šéfuje Martin Holý, jinak ředitel spíš z těch otevřenějších pro reformu. Zajímá mě, pohnulo to systémem, teď s odstupem měsíců času. Změnilo se něco na základě svědectví pacientů, kteří popisují ponižování a nedůstojné zacházení?
Nevím, jestli se pohnulo systémem. Já si myslím, že každý takovýhle iniciativy jsou důležitý a osobní příběhy těch lidí jsou prostě klíčový v tom. Je jasný, že ten subjektivní pohled může být jiný ze strany toho člověka, který to zažívá, a jiný ze strany personálu, ale to je přece důležitý. Je důležitý vnímat, jak se pacient cítí. V psychiatrické nemocnici v Bohnicích tak zdá se, že se připravuje takovej jako další prvek v tom, že by tam sloužili na tomhle oddělení i pracovníci z komunitních služeb. Tak to vnímám jako další prvek, nicméně snad, a nevím to přesně, jak se tam trošku mění ta situace. Ale ve finále to není o jednom oddělení, ve finále je to o celém přenastavení toho systému. My to máme trošku vlastně opačně, než by to asi mělo být. Máme nejvíc lůžek a těch intenzivních specializovaných a to je vlastně špička, to měla být špička pyramidy.
Ministerstvo ve spolupráci s VHO, Světovou zdravotnickou organizací, udělalo před časem průzkum v psychiatrických nemocnicích a toto šetření sledovalo také kvalitu. Zajímá mě, proč ta kompletní zpráva není veřejná? Proč ministerstvo novinářům posílá jen výcuc?
Jo, já teda musím říct, že nejsem za tuhle část kvality odpovědný, takže budu mluvit spíš jako zpovzdálý. Já mám pocit, že, nebo vím, že celý tento hodnocení podle teda metodiky VHO bylo domlouváno s psychiatrickými nemocnicemi jakoby měkce, že do toho půjdou dobrovolně a že jim ministerstvo přislíbilo, že to nebude prostě veřejný dokument. Zároveň to prostě, ta metodika se ve finále překládala do české verze velmi narychlo a já si myslím, že ministerstvo se nemůže úplně postavit za kompletně celý zprávy v každé té nemocnici. Takže ve chvíli, kdyby nemocnice se soudní cestou bránila, tak ministerstvo to možná nemusí ustát. Hmm. Jo.
Rozumím, takže to je otázka nějakého toho právního boje. Na druhou stranu, pletu se, když si myslím, že by to byla velmi špatná vizitka pro řadu těch nemocnic a že by to asi ve veřejnosti
působilo. No to se nepleteš, no samozřejmě je to...
Pozdvižení.
Asi jednoznačně, ale myslím, že i v té obecné zprávě, no v tom, co je na webových stránkách, tak je možný si dočíst, o jaký problémy se vlastně jedná.
Připomeň.
A to je to, že ty nemocnice vlastně nepomáhají lidem v tom, aby se mohli velmi rychle vrátit do svého domova, ale ve finále tím, že přebírají veškerou péči, i tu, kterou by se mohli ty lidi dělat sami za sebe, tak vlastně postupně zneschopňujou a vedou je k dlouhodobé hospitalizaci a k institucionalizaci. Že tam jsou často porušovaný práva na soukromí, důstojnost a tak dále. Jednoznačný, že jsou nemocnice poddimenzované personálně a to s tím samozřejmě souvisí, je jednoznačné.
A když nemocnice křičí, že bylo by to tu lepší, kdyby jsme dostali víc peněz, tak také mají pravdu.
Zásadně mají pravdu, ale ten systém nemá smysl posilovat a vbudovat psychiatrické nemocnice. Jo, já mám pocit, že občas řešíme jakoby tu špičku ledovce, to, co je to poslední, jakoby ty katastrofické věci, to je jako u exekucí. My dneska řešíme, kolik lidí je v exekucích a v dluhové pasti, ale neřešili jsme a dlouhodobě jsme neřešili třeba finanční gramotnost a vzdělávání lidí, jak s tím vlastně pracovat, nastavení té legislativy a půjček. A vlastně psychiatrie je to úplně stejný problém. Neřešíme prevenci, řešíme jenom to, co je úplně ta největší katastrofa a krize.
No a nakolik, když to takhle popisuješ, nakolik jde o otázku změny myšlení, zkrátka podívat se na tu péči úplně jinak a nakolik jde třeba o, já nevím, šlendrián, lenost.
Já to neumím říct. Mm. A jak, na druhou stranu znám hodně lidí v psychiatrické nemocnici, konkrétně v Bohnicích a vím, že dělají, co můžou a jsou jako hodně nadšený a jsou hodně ochotní spolupracovat a pomáhat pacientům. Nicméně ten systém je tlačí prostě do něčeho jiného, než by ty lidi prostě potřebovali. Jo, takže já si myslím, že je tam a že někde asi je i šlendrán, tak to nemůžu zpochybňovat. Nicméně klíčová je systémová změna a začít vlastně přemýšlet jinak.
To mě zajímalo, jestli je to v myšlení. Je to teda...
Jo, prevence, budovat komunitní služby. Teďka jsme byli ve Walesu a tam jsme viděli, jak byli zapojení praktický lékaři do vlastně té psychiatrické péče, jak doporučují lidem, kteří jsou v nějakém stresu, nějak si nevědí rady, trpí úzkostí tím, aby se sami tím vlastně zabývali. Jsou vzdělávání v tom, jak pracovat se stresem. Tohle to u nás vlastně neexistuje.
A Pavle, mění se postoje veřejnosti k bláznům, řečeno ve velkých uvozovkách, nebo ani moc ne?
No, já si myslím, že moc ne a že a na druhou stranu, že ve srovnání s před lety bylo nějaké srovnání s Británií a tuším se Španělskem a ten rozdíl je markantní. Česká společnost je hodně jako negativně nastavená k lidem, kteří mají nějaké duševní problémy. Nicméně ona si to, ta psychiatrie dělá prostě sama. Tím, že ten systém a ta péče a ty nemocnice jsou vlastně jako před stoletím, tak vlastně logicky stigmatizuje sama sebe. Takže,
tam je ta představa, že málo kdo z toho ústavu, kde jsou drženi pod zámkem, protože jsou nebezpeční,
no jasně,
takže utečou.
No jasně, no. Ale pak to znemožňuje to, aby člověk, který má nějakou drobnou úzkost, tak aby to začal řešit včas, takže se z úzkosti stane velký problém, který nakonec končí právě hospitalizací. Jo, takže nám chybí zaměření na tu prevenci, na co nejvíc podpory lidem prostě doma v komunitě.
Kde bereš energii i po těch nejméně 20 letech vlastně frustrace v tom pořád pokračovat a věřit, že se to zlepší?
No, to je samozřejmě těžký a tak já se nabíjím muzikou, přátelama, jako jezdím plachti, tak to mě prostě vyčistí hlavu vždycky. A zároveň se snažím dělat jako různé věci, jo. Že když prostě tady to nejde, tak to zkusím prostě jinde. Mě vždycky baví to, co říkají v Terstu, kde se jim povedlo transformovat psychiatrickou nemocnici, nemají tam žádnou nemocnici, minimum lůžek, tak říkají, že i když je to složitý, tak vždycky hledají cestu, jak to jde, a ne, že to nejde.
Říká Pavel Novák, spoluzakladatel Fokusu Praha a dnes tedy koordinátor reformy péče o duševní zdraví pro Prahu z Ministerstva zdravotnictví. Díky moc za návštěvu ve studiu a ať se daří. Naslehnanou.
Díky, naslehnanou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská.